Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่2จะเป็นอย่างไรมาติดตามไปพร้อมกันครับกับ Brand Inside Podcast และผมพรหมเมธศิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับพัฒนพงษ์ชัยวัฒน์เมธคุงจาก Brand Inside ครับ
ครับผมวันนี้ฟังดูเรื่องยากอีกแล้วหนักอีกแล้วคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง
การซื้อกิจการ
แล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลใช่ไหม
ใช่
วันนี้มาเรื่องเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ใช่ว่าไตรมาสนี้แบบมีอะไรที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
แต่ว่าต้องจับตามองเลยใช่ไหม
ก็ดูไว้ไม่เสียหาย
เพราะว่ามันดูมันมีผลกระทบอยู่พอสมควรเหมือนกัน
เพราะเรื่องเหล่านี้แบบอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะไม่ค่อยดูดีนักเท่าไหร
่มีผลขนาดนั้น
ประมาณนั้น
เขาเรียกว่าเวลาฟังคำว่าเศรษฐกิจแล้วหลายๆคนมันฟังดูว่ามันยากนะมันดูน่ากลัวมันดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่กระทบเราตลอดเวลา
ถูกต้อง
ถ้าเรารู้ไว้ก็ดีกว่าอ่ะเม็ดคุงเริ่มเลยครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันบ้าง
จะมาเล่าเรื่องว่าประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่ต้องจับตามองในไตรมาส2นี้ว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกอ่ะเราก็จะเริ่มเลยอย่างแรกก็คือเรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือสงครามการค้า
อันนี้มันคือเดิมมันเป็นจีนกับอเมริกา
ถูกต้องล่าสุดก็คือจีนได้คุยกับสหรัฐไปบ้างแล้วได้ส่งตัวแทนไปที่สหรัฐ
ครับ
แต่ก็คุยกันค่อนข้างจะโอเคในระดับนึงแต่ก็ต้องมารอดูว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไง
คือยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายออกมา
คือยังไม่ได้เผยแพร่แต่ตามสื่อที่ออกมาก็คือดูโทนแล้วอ่ะค่อนข้างถือว่าอเมริกาค่อนข้างผ่อนปรนมากขึ้นดูท่าเป็นมิตรมากขึ้น
ก็ถือว่า
จีนก็ถือว่าค่อนข้างตามใจอเมริกาอยู่เหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
ถูกต้องครับ
เรียกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับแต่คราวนี้มันจริงมันไม่ได้มีแค่จีนกับอเมริกา
แต่ล่าสุดก็คือจะเป็นสหรัฐกับยุโรปด้วย
อ้าวคราวนี้มียุโรปเข้ามาเกี่ยวด้วยฟังดูเหมือนสหรัฐนี่เขาตีไปทั่วเลยนะ
ก็เห็นว่างวดนี้จะคือที่เราเคยเล่าเรื่องโบอิงกันแล้วใช่ป่ะ
ใช่
เพราะว่าสหรัฐกลัวว่าถ้าลูกค้ารายอื่นไปสั่งกับแอร์บัสมากเนี่ยก็จะกลายว่าทำให้โบอิงเดือดร้อน
อ๋อคือมีเรื่องของโบอิงและแอร์บัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ถูกต้องก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คือทำก็หึ่มๆเหมือนกันว่าอาจจะเก็บสินค้าจากยุโรปอย่างเช่นรถยนต์เครื่องบินนะเครื่องบินที่เป็นของแอร์บัสอย่างเงี้ย
ครับ
รถยนต์เครื่องบินไปแล้วแล้วก็มีอะไรชีสไวน์แล้วก็สินค้าอื่นๆที่ยุโรปเขาผลิตได้ค่อนข้างดี
ก็คือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของยุโรปทรัมป์ก็เลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละก็เลยเล็งว่าจะมีภาษีขึ้นมาจัดการเรื่องพวกนี้ด้วย
ก็ฮึ่มๆกันอยู่แต่ดูถ้าอย่างนี้ก็คือฝั่งสหภาพยุโรปก็คงไม่อาจจะต้องใช้วิธีเหมือนกับที่จีนทำก็คือสุดท้ายก็คือว่าขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐด้วย
มันเป็นการตอบโต้กันไปมา
ถูกต้อง
ถ้าแบบนี้แล้วเราที่เป็นไทยและเป็นเอเชียมันจะมีผลยังไงบ้างไ
หมคือไทยเราแบบหลายๆสินค้าเราอยู่ในแบบห่วงโซ่การผลิต
ครับ
ถ้าฉะนั้นคือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแค่กรณีอย่างเช่นที่จีนโดนไปเงี้ยสินค้าบางอย่างคือเราก็ได้รับผลกระทบแล้ว
ครับ
อย่างเช่นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยคือเราส่งออกไปที่จีนเพราะว่าเราเป็นเขาเรียกไงอยู่ในซัพพลายเชนอย่างเงี้ยแล้วส่งไปที่จีนก็ส่งไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องกำแพงภาษีอีกซึ่งกรณีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ายุโรปมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆมันอาจจะทำให้ภาคการผลิตภาคการส่งออกของไทยเราได้กระทบอย่างมาก
มันจะเหมือนกับตอนที่เขาพูดไปว่าจริงๆมันก็มีทั้งแง่บวกแง่ลบหมายความว่าถ้าเขามีภาษีระหว่างกันอยู่เขาอาจจะเปลี่ยนมาซื้อสินค้าของเราบ้าง
ก็เป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดแล้วภาพรวมก็คือเ
ราไม่ดี
อาจจะไม่ดีด้วยซ้ำ
อ๋อคือพอเวทกันแล้วฝั่งไม่ดีมันมีมากกว่า
แต่อาจจะเป็นข้อดีอีกก็ได้เพราะว่าบริษัทในยุโรปหรืออะไรในสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตซึ่งอาจจะเป็นในอาเซียนแต่ไม่ใช่ว่าไทยอาจจะได้ผลดีเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเขาอาจจะเรียกประเทศอื่นอย่างเช่นบอกเวียดนามหรือว่ามาเลเซียก่อน
ถ้าเป็นระยะยาวแบบนั้นเราต้องเพิ่มพลังให้ตัวเองน่าดึงดูดมากกว่านี้อะไรก็ว่าไป
ก็ต้องมาดูกันอีกที
ครับ
แต่เรื่องการที่ทรัมป์หึ่มใส่กับยุโรปตอนนี้คือต้องจับตามองเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เรื่องสงครามการค้ากับจีนอย่างเดียวเรื่องที่สองก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่ามันเป็นผลพวงจากสงครามการค้าในข้อแรก ก็คือต้องจับตามองก็คือว่าผู้ที่ได้รับผลพวงเศรษฐกิจชะลอตัวก็คือจีน
พี่จีนของเราอีกแล้ว
ใช่แล้ว
คือยังไงก็โดนพอโดนพี่จีนปั๊บก็โดนเราด้วยอยู่ดี
ถูกต้องครับ
ครับมีอะไรยังไงบ้างครับ
ก็คือเศรษฐกิจจีนชะลอตัวเนี่ยคราวนี้กลายเป็นว่าบ้านเราแทนที่จะผลิตส่งของแล้วแบบว่ามันเวิร์กใช่ป่ะแบบส่งไปแล้วกลายเป็นว่าแบบเนี่ยจีนก็ยังซื้อของเรากลายเป็นว่าตอนนี้คือจีนก็ชะลอตัวอีกก็อาจจะซื้อน้อยลง
ก็มันก็เข้าใจได้ใช่ไหมคือเขาชะลอตัวเขาก็ซื้อเราน้อยลง
ถูกต้อง
เราก็แย่ไง
เราก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างช่วง2เดือนที่ผ่านมาข้อมูลจาก SCBAC คือภาคการส่งออกเรานี่ย่ำแย่ใช้ได้เหมือนกัน
ย่ำแย่ใช้ได้คือไม่เป็นไปตามเป้า
ก็ติดลบแบบว่าโอ้โหเหนื่อยเหนื่อย
แล้วอย่างที่รู้ว่าบ้านเราก็พึ่งพาทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออก
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเลย
ครับแล้วมีอะไรบ้างในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวของจีนนี่มีอะไรอีกบ้าง
ตอนนี้ก็คือสิ่งที่จีนทำก็คือพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแรกคือจีนตั้งเป้าคือมีการลดภาษีของจีนว่าจะช่วยแบบโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การลดภาษีในด้านอื่นๆซึ่งจะช่วยบอกว่าเน้นความเชื่อมั่นให้คนจีนกลับมาแบบมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจจีนมากขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าจีนจะเริ่มชะลอตัวในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก่อนนี่คือเรื่องนี้ก่อนที่จะมีสงครามการค้าด้วยซ้ำเพราะว่าจีนคิดว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันคือการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นแต่จีนต้องกลับมาใช้มุกเดิมคือต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงก็คือจะมีเส้นทางใหม่ๆเพิ่มขึ้น
อันนี้ถ้าเกิดใครไปประเทศจีนในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยจะรู้ว่าเขาพยายามขยายเมืองอย่างยิ่งเลยนะเขาสร้างถนนแบบเยอะมาก
ทั้งถนนทั้งทางด่วนทั้งรถไฟทั้งรถไฟความเร็วสูง
ใช่ทุกเมืองทุกมณฑลของเขานี่คือแบบโอ้โหเหมือนยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะ
ถูกต้อง
แต่ว่าตอนนี้เหมือนก็มีแนวโน้มว่าจะลดลง
ถูกต้องแต่ก็ต้องกลับมาเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม
เพื่อกลับมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ถูกต้องครับ
ครับ
แล้วก็อันที่3ก็คือภาคการผลิตของจีนคือรัฐบาลจีนจะเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นไฮเทคมากขึ้นมีแบบ value added มากขึ้นจะไม่เน้นแบบรัฐบาลจีนจะไม่สนับสนุนพวกแบบผลิตสินค้าแบบเก่าอย่างเช่นแบบปั๊มพลาสติกทำของเล่นเด็กอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่แล้วจีนจะเน้นต่อไปก็คือเป็นสินค้าที่แบบมี value added มากขึ้นหรือแบบการผลิตชิปการผลิตเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนจะกระตุ้นหลังจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว
ฟังดูแล้วไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่นะ
ก็นิดนึง
คือเหมือนกับว่าเขาก็ยังพยายามบอกว่าในแง่ของการผลิตที่มันเป็น mass product คือผลิตเยอะๆเนี่ยพลาสติกของเล่นเด็กคือราคามันถูกแล้วจีนเขามีพลังมีแรงงานเยอะมีโรงงานเยอะ
หรือแม้แต่เครื่องจักรในการปั๊มที่แบบจำนวนมากๆมาขายราคาถูกๆเ
น
ี้ย
เราก็บอกว่าเราสู้เขาทางนั้นไม่ได้เราก็พยายามจะมาสู้ในเรื่องของแบบสินค้าที่แบบ value added คือเราพยายามจะทำอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเขาจะไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่เรานี่ลำบากนะ
ลำบากครับแต่จริงๆเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนอย่างที่บอกไปก็คือเศรษฐกิจจีนชะลอตัวอย่างเงี้ยจีนก็ยังไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจีนได้ดีสักเท่าไหร่นักเพราะว่าจีนมีปัญหาหนึ่งเรื่องคือเรื่องหนี้ซึ่งถือว่าสูงมากปัจจุบันนี้ข้อมูลล่าสุดคือจีนมีปริมาณหนี้ที่สูงมากๆจนทำให้ทางการจีนเนี่ยต้องหาวิธีลดทั้งหนี้รัฐบาลหนี้เอกชนเพราะว่าการที่มีหนี้มากเกินไปอ่ะมันจะกลายมาว่าเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจจีนเลย
ครับ
ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็คือหนี้จีนเยอะจีนไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แบบเหมือนเดิมเหมือนกับช่วงสัก 6-7 ปีที่แล้ว
ทำได้ไม่เต็มพลังไม่เต็มหน่วยเพราะว่าหนี้มันเหมือนมันค้ำคออยู่อะไรอย่างนี้ป่ะ
ถูกต้องก็จะกลายเป็นว่าจีนต้องงัดไม้ตายใหม่ๆขึ้นมาว่าคราวนี้จะทำยังไงว่ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่อีกข้อนึงที่จีนลืมไม่ได้ก็คือว่าต้องไม่ให้ประเทศเกิดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจด้วยเพราะไม่งั้นก็คือว่ากลายเป็นว่าล้มไปเลย
ดูโจทย์เขายากนะ
ยากมากแล้วก็อีกเรื่องก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศอื่น
ๆนอกจากจีนมีที่ไหนยังไง
ก็เช่นแบบกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแบบอย่างเช่นอ่ะกรณีของตุรกี
โอ้ตุรกีนี่เขามีวิกฤต
การเงินด้วยแล้วตอนนี้ล่าสุดก็คือเหมือนเศรษฐกิจ ตุรกีก็คือเข้าสู่โหมดชะลอตัวไปแล้วแล้วก็อีกประเทศนึงที่เข้าสู่โหมดนี้ก็จะเป็นอิตาลีเช่นกันก็คือว่าเศรษฐกิจเริ่มจะชะลอตัวแต่สำหรับตุรกีนี่จะเป็นกรณีที่พิเศษหน่อยเดี๋ยวเราจะไว้จะพูดต่อไป
ครับ
อีกเรื่องก็คือที่ต้องจับตามองสำหรับเรื่องเศรษฐกิจก็คือเรื่องของ Brexit แต่เรื่องนี้จะเล่าสั้นๆเพราะว่ากระทบไทยบ้างแต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือกรณีของ Brexit ก็คือจะกระทบแบบว่าตลาดเงินตลาดทุนอะไรพวกนี้มากกว่า
ครับ
เพราะว่าถ้าเป็นกรณีของ Brexit คือจะทำให้แบบแอสเซทต่างๆมีความผันผวนสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้หรือแม้แต่ค่าเงินจะทำให้ผันผวนซึ่งต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษจะจัดการเรื่องนี้กันยังไง
ถ้าเกิดสรุปสั้นๆของ Brexit ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมามันไปถึงไหนแล้วตอนนี
้ก็คือนายกรัฐมนตรีอังกฤษพยายามยื้อให้อังกฤษออกแบบโดยมีเงื่อนไขแต่รัฐสภาอังกฤษก็กำลังหาวิธีว่าจะออกยังไงที่ออกให้ดีที่สุดเช่นกันแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เป็นเรื่องยากอยู่ที่ต้องติดตาม
เรื่องนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังไว้ถ้าอยากรู้ความคืบหน้าอะไรก็อ่านที่ Bad Insight ได้เราก็จะติดตามอยู่เรื่อย
ๆบทความล่าสุดเราก็มีคือวิเคราะห์ไปแล้วว่าเรื่อง Brexit กระทบกับเรายังไง
ครับผมเรื่องต่อไป
เรื่องต่อไปก็คือเงินทุนไหลออกในกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือว่า Emerging Market
Emerging Market ในที่นี้รวมเราด้วยหรือเปล่าร
วมไทยด้วย
โอเคเงินทุนไหลออก
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็คืออะอย่างในปีที่แล้วถ้าเราเล่นหุ้นกันบ้างเราก็จะเห็นว่าต่างชาติขายมากกว่าซื้อด้วยซ้ำแล้วก็ขายแบบโอ้โหไม่รู้เอาแรงขายมาจากไหน
ขายเยอะด้วยนะ
ขายเป็นหลักแสนล้าน
มันเป็นผลทำให้ตลาดหุ้นเราปีที่แล้วเราตอนแรกเราหวังว่ามันจะ
กลับมาแต่คือเราโดน2เด้งไงคือทั้งเรื่องของสงครามการค้า
ครับ
แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของเงินทุนไหลออกก็เลยกลายเป็นว่าแย่ไปเลย
แล้วมันเกิดยังไงบ้างเงินทุนไหลออกใน Emerging Market เนี่ย
เพราะว่าส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากคือธนาคารกลางสหรัฐเขาก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นก็คือนักลงทุนน่ะเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเงินทุนที่อยู่เนี่ยความเสี่ยงของเขาคืออะไรแล้วคุ้มค่ากับการที่แบบอยู่แล้วได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ถ้ามันเสี่ยงมากก็ไม่คุ้มก็คือเอาเงินกลับออกไปที่สหรัฐหรือว่ากลับไปที่เดิมของเขาดีกว่า
ก็คือถอนเงินกลับไปนั่นเอง
ใช่ก็คืออาจจะขายเป็นแบบพันธบัตรขายเป็นหุ้นอะไรก็ว่ากันไป
ครับ
เงินก็ไหลออกไปของไทยใช่ป่ะแล้วมีเพื่อนบ้านของเราด้วยที่เงินไหลออกในช่วงปีที่แล้วเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินแล้วก็รวมไปถึงอินเดียด้วยซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนคล้ายกรณีของตุรกีก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้แบบว่าเม็ดเงินไหลออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐอย่างเงี้ยขึ้นดอกเบี้ยก็จะกลายเป็นว่าเขาก็กลับไปสู่เม็ดเงินที่เซฟกว่าการที่นำเงินอยู่กับประเทศเหล่านี
้ถ้าแบบนี้ก็คือเศรษฐกิจก็มีโอกาสจะชะลอตัวลง
ถูกต้องอันนี้หมายถึงว่าแบบเคสของปีที่แล้วนะแต่สมมติว่าอย่างในปีนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเงินทุนไหลออกแต่คือเศรษฐกิจเราแย่กว่าเดิมก็คือกรณีของตุรกี
ครับ
ยังเห็นได้ชัดก็คือว่าเม็ดเงินยังไหลออกเรื่อยๆจากตุรกีแล้วกลายเป็นว่าเม็ดเงินไหลออกไม่ไหลเข้าเลยกลายเป็นว่าทำให้ตุรกีอ่ะเวลาแบบว่าเอ้ยแบบนำเม็ดเงินเข้ามาแล้วแบบว่าจะเกิดการสร้างโรงงานอะไรก็ว่ากันไปที่แบบทำให้เศรษฐกิจเติบโตมันกลายว่ามันชะงักงันไปเลย
เพราะเงินมันไหลออกอย่างเดียวเนี่ย
ใช่
เงินเข้าไม่พอ
แล้วกลายเป็นว่าปัญหาเกิดขึ้นก็คือคนที่ต้องการแบบกู้เงินอย่างเราเป็นแบบผู้ประกอบการอยู่ในตุรกีกู้เงินเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้นทุนการเงินก็สูงอีกในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาอีกว่าก็คือสำหรับกรณีตุรกีก็คือเม็ดเงินไหลออกแล้วทำให้เศรษฐกิจตุรกีชะลอตัวไปด้วย
ครับแล้วของไทยเราครับ
ส่วนของไทยก็คือเม็ดเงินไหลออกเช่นกันแต่ปีนี้ก็คือจะของเราก็คือจะโดนตราสารหนี
้
แต่ก็ต้องมารอดูว่าหุ้นไทยเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยเม็ดเงินจะไหลออกอีกหรือเปล่าซึ่งก็น่าจับตามองเหมือนกัน
มีแนวโน้มว่า
แต่คิดว่าเม็ดเงินที่ไหลออกของเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมากกว่า
อ้าวไปถึงเรื่องการเมืองจนได้
เราเห็นเม็ดเงินที่ไหลออกจาก Emerging Market ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่จริงๆอ่ะก็คือต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าประเทศที่ได้บอกไปอย่างเช่นอินโดนีเซียอินเดียคือมีเงินทุนไหลกลับเข้ามาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่เยอะเท่าก ก่อนหน้านั้น
ก็คือไหลเข้ามาบ้างไหลกลับมาแต่ไม่เท่าตอนที่ออกไปเมื่อปลายปี
ใช่ก็คือมีบ้างแต่แบบอาจจะยังแบบไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเราสังเกตได้จากค่าเงินของแบบรูเปียของอินโดนีเซียค่าเงินของอินเดียอย่างเงี้ยคือเริ่มกลับมาแข็งค่าบ้างแล้วแต่ขณะที่ประเทศอื่นๆก็ยังแบบโดยเฉพาะแบบอย่างตุรกีเนี่ยยังอ่อนค่าอยู่เรื่อยๆอยู่เลย
งั้นตอนนี้จริงก็เหมาะไปเที่ยวตุรกีอยู่นะเพราะว่าค่าเงิน
เห็นช่วงนี้นี่เพื่อนไปกันเต็มเลย
เพราะค่าเงินเขาถูกนะ
ถูกต้องครับแต่อย่าลืมว่าตุรกีบางที่ก็เริ่มรับเงินสกุลอื่นแล้วเนื่องจากความผันผวน
ครับ
หรือว่าเขาอาจจะใช้แบบเรทอีกประเภทนึงที่แบบว่าบวกเพิ่มไปอีก 20% แทนที่เราจ่ายถูกแต่จริงๆไม่ใช่คือเขาก็บวกเพิ่มไปแล้ว
แต่
เราก็ยังคิดว่ามันก็ยังถูกกว่าในอัตราปกติอยู่
เมื่อกี้อย่างที่เราแตะไปแล้วว่ามันมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวด้วย
ถูกต้อง
แล้วก็เรื่องที่จะไม่พูดเรื่องการเมืองไม่ได้หรอกนะ
ก็เรื่องการเมืองไทยซึ่งเราต้องจับตามองก็คือเรื่องของการตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งก็อยู่ในช่วงไตรมาสนี
้ครับ
ว่าท้ายที่สุดแล้วคือใครจะได้เป็นรัฐบาล
เรื่องนี้พูดยากเลยนะ
ก็ต้องติดตามชมเป็นเรื่อง The Power
Game
นะ The Power Game
ที่จริงมันคือ The Power Game จริงๆคือเป็นเกมของการช่วงชิงจังหวะและโอกาสเป็นเรื่องของใครที่จะมีอำนาจในการต่อรองซึ่งตอนนี้เห็นอยู่เลยนะว่าใครมีอำนาจต่อรองอยู
่ก็ต้องรอดูกันว่าใครจะสามารถแต่งตั้งรัฐบาลได
้เรื่องนี้มีผลกับเศรษฐกิจขนาดไหน
ก็ความเชื่อมั่นของทั้งประชาชนแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั่วโลกเลยนะ
ผู้ที่ซึ่งลงทุนในทั้งไทยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าลงทุนผ่านหุ้นหรือว่าคนที่เขาบอกว่าสนใจว่านำเงินมาลงทุนเป็นแบบว่าโรงงานหรืออะไรต่างๆเป็น FDI อย่างเงี้ยเป็นเงินที่ไหลเข้ามาว่าแบบท้ายที่สุดแล้วคือเม็ดเงินเหล่านี้จะไหลกลับมาในประเทศไทยได้หรือเปล่าก็คือต้องรอดูว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาลได้แต่มันยังไม่จบแค่นั้นก็คือว่าการผลักดันนโยบายต่างๆของไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไร
ยังไงบ้างครับ
ก็คือว่าใครเป็นรัฐบาลแล้วสามารถนำนโยบายกลับมาใช้ได้หรือเปล่า
ก็คือพูดง่ายคือความสามารถของรัฐบาลใหม่จะเริ่มต้นนโยบายยังไงผลักดันยังไงเกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วแค่ไหน
แต่บางทีก็คือว่าผลักดันแล้วอาจจะโดนแบบว่าฝ่ายค้านแบบเนี้ยไม่เห็นด้วยโหวตตกไปอีก
เพราะเรื่องนี้มันมีนัยยะบางอย่างอยู่คืออย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าพรรค2ฝั่งที่กำลังจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเสียงปริ่มน้ำใช่ไหมเขาเรียกเสียงปริ่มน้ำคือมันมีโอกาสที่เสถียรภาพของรัฐบาลจะไม่ค่อยมั่นคงดังนั้นมีโอกาสที่เสนอนโยบายอะไรไปหรือเสนอกฎหมายอะไรไปที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณเนี่ยมันอาจจะโดนตีตก
นั่นก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าท้ายที่สุดคือ2เรื่องสำคัญคือใครจะสามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วก็อันที่2คือความมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถผลักดันหรือส่งมอบนโยบายต่างๆได
้ออกมาได้เร็วแค่ไหนนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองในไตรมาสที่2นี
้
แต่เดี๋ยวเราจะมีของแถมนิดหน่อยก็คือว่าประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจปี2019
อันนี้คือทั้งปีนะ
ใช่เป็นของประเทศต่างๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยก็คือประมาณการของ SCBAC ซึ่งรวบรวมมาจากบทวิเคราะห์ของต่างประเทศเช่น Goldman Sachs JP Morgan Deutsche Bank แล้วก็ Bank of America ก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตที่ 2.2%
ครับ
ยูโรโซนก็คือ 1.1% ญี่ปุ่น 1% แล้วก็คาดว่าจีนเนี่ยจะอยู่ที่ 6.3% ส่วนไทยเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบที่เราพูดมาที่ต้องจับตามองก็คือ SCBIC คาดว่าไทยจะเติบโตเพียงแค่ 3.6% ต่ำกว่าปีที่แล้วด้วย
3.6% ถือว่า
ไม่ดีแต่ไม่แย่แต่คิดว่ามันควรจะโตได้มากกว่านี้
ก็น่าจะยากอยู่นะ
ก็เป็นปีที่ยากของไทยเพราะว่าปัญหาใหญ่คือเศรษฐกิจไทยอย่างที่เราบอกว่าเครื่องจักรสำคัญเราคือภาคส่งออกกับภาคการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เครื่องจักรตัวแรกก็คือภาคการส่งออกกำลังได้รับผลกระทบอยู
่ภาคการท่องเที่ยวจริงๆก็ดูไม่ค่อยดีนะ
ต้องรอดูว่านักท่องเที่ยวจีนจะฟื้นหรือเปล่า
ครับก็อย่างภาคเหนือที่มีอากาศมีผลกระทบจากหมอกควันเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีผลกระทบในช่วงเนี้ยถ้าเรายังไม่สามารถแก้ได้ทันทีมันก็อาจจะมีผลกระทบอยู
่ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกัน
ครับผม
สำหรับเศรษฐกิจไทยที่ต้องจับตามองก็คือ5-6เรื่องที่เราเล่ามานี่แหละแบบสั้นๆเผื่อจะได้เข้าใจง่าย
ฟังมาแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำหรับเศรษฐกิจไทยที่ฟังแล้วเข้าใจได้เลยแล้วตอนหน้าเดี๋ยวเมธคุงกับผมจะหาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามในตอนต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ